្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលមានជាង50ទំព័រចេញផ្សាយដោយសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅ Cambodia បានកត់ត្រាករណីយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2024ដែលមានសរុបចំនួន192ករណីក្នុងនោះប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន345នាក់មានស្ត្រីចំនួន23នាក់ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ2024ករណីយាយីបានកើនឡើងចំនួន41ករណីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន64នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023មានត្រឹមតែចំនួន32ករណីសរុបអ្នកសារព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់មានចំនួន59នាក់ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ខាងលើបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងចំណោម41ករណីនេះមានចំនួន28ករណីជាការយាយីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដោយអ្នកសារព័ត៌មានរងចំណាត់ការដូចជាការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារក្រៅពីនេះករណីយាយីផ្នែករាងកាយមានចំនួន6ករណីនិងករណីបំផិតបំភ័យមានចំនួន7ករណីត្រូវបានកត់ត្រាសមាគមខេបូជាបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនាំឲ្យមានការយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារពួកគេបានរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនិងការឆបោកតាមអនឡាញដែលប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់អាជ្ញាធរនិងអ្នកមានអំណាចករណីយាយីទាំងនោះកម្ពុជាក៏ត្រាថាភាគច្រើនបង្កឡើងដោយតួអង្គរដ្ឋដូចជាមន្ត្រីនគរបាលអភិបាលខេត្តឬស្រុកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយកន្លែងដែលកើតឡើងញឹកញាប់នៃករណីយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះមាននៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកណ្ដាលបើតាមរបាយការណ៍ដដែលចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2024កម្ពុជាសង្កេតឃើញមានការយាយីផ្នែកច្បាប់ជាមធ្យោបាយដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់សមាគមខាងលើផ្ទុយស្រឡះនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពល្អប្រសើរនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងលើអ្នកសារព័ត៌មានឡើយពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញបញ្ហាការយាយីអ្នកសារព័ត៌មាននេះដែរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ OFF បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជា161ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2025ដែលជាការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតពីចំណាត់ថ្នាក់151កាលពីឆ្នាំ2024ដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែធ្លាក់ចុះការធ្លាក់ចុះនេះដែលផ្អែកលើសោកនាដកម្មនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈិនឆឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាប្រៃឈើក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលបានពានរង្វាន់លោកមេកដារ៉ាជុំវិញការបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធរមណីយដ្ឋានបាភ្នំក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2024បន្ថែមលើនេះការបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ VOD កាលពីឆ្នាំ2023ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យដ៏តិចតួចដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងកម្ពុជាតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមខេបូជាក៏ត្រាបន្ថែមថាទោះបីស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលអំឡុងពេលនេះប៉ុន្តែនានាការនៃការយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តជាក្តីបារម្ភនេះជុំវិញសុខភាពអ្នកសារព័ត៌មានដោយសហនិភ័យផ្លូវច្បាប់ការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋនិងការគម្រាមកំហែងលើរាងកាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកដែលរាយការណ៍អំពីប្រធានបទរសើបបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានស្ថានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែសមាគមខេបូជាថាលំហូរសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដូច្នេះក្នុងរបាយការណ៍របស់សមាគមនោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗផ្ដន្ទាទោសនិងដោះស្រាយករណីហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាន